Ibrahim Raisi, një klerik 60 vjeç i vijës ashpër politike dhe udhëheqës i gjyqësorit, pritet të zëvendësojë presidentin Hasan Rouhani, i cili ka shërbyer 2 mandate. Raisi ka qenë një nga gjykatësit iranian në vitin 1988, i cili ka mbikëqyrur një seri gjyqesh të shpejta, në të cilat mira të burgosur politik janë dënuar me vdekje dhe janë ekzekutuar. Organizatat e të drejtave të njeriut thonë se ai është fajtor për krime kundër njerëzimit. Këshilli i Gardianëve, një organ i fuqishëm i vettingut në Iran, ka penguar kandidatët e moderuar të garojnë. Sfiduesi kryesor i Raisit dhe i vetmi i moderuar në gar është Abdul Nasser Hemati. Ai ka shërbyer si shef i Bankës Qendrore të Iranit përpara se të shkarkohej për të kandiduar për president. Hemati, 64 vjeç, teknokrat, ka fituar vëmendje në ditët e fundit duke kritikuar kufizimet shtetërore. Megjithatë, sondazhet e opinionit publik sugjerojnë se mbështetja për të është me një shifër. Dy sfidues të tjerë të Raisit nga via e ashpër ish negociatori i çështjeve bërthamore Said Jalili dhe liçvendësi Alireza Zakani janë tërhequr nga gara më 16 qershor, në ditën e fundit të fushatës zgjedhore. Të dy u kanë kërkuar mbështetësve të tyre të votojnë për Raisin. Një reformator tjetër, ish nënkryetari për sporte, Mohsen Merilazadeh, gjithashtu është tërhequr nga zgjedhjet të enjtën. Dy kandidatë të tjerë të vijës së ashpër, Mohsen Rezaj, ish komandanti trupave të Gardës Revolucionare Islamike dhe Amir Hussein Gazizadeh Hashemi, i cili ka shërbyer si nënkryetari parë i parlamentit, mbetën në garë. Votimet mund të shënojnë pjesëmarrjen më të ulët të qytetarëve ndonjëherë. Një sondazh i kryer nga Agjencia Iraniane e Sondazheve të Studentëve ka sugjeruar se vetëm 42% e 59 milion votuesve iranian do të hedhin votat. Pjesëmarrja në zgjedhjet e fundit presidenciale më 2017 ka qenë 73%. Nëse asnjëri kandidat nuk fiton një shumicë të përgjithshme të premton, dy kandidatët me më shumë vota do të shkojnë në rundin e dytë të votimeve. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në mesnat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë u konfirmuan sot 9 raste të reja me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi se rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1694 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 14 pacient. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 179. Austria do të ndajë 1 milion doza të vaksinave kundër koronavirusit për vendet e Ballkanit Perëndimor, tha të premten kancelari austriak Sebastian Kurz. Ai e bëri këtë zotim pas një samiti që mbajti me homologët e tij nga vendet e Ballkanit Perëndimor të premten në Vienë. Austria ka ndarë 651.000 vaksina për rajonin edhe përmes bllokut evropian. Në samitin në Vienë, Kosova u përfaqësua nga kryeministri Albin Kurti. Dozat e vaksinave do të ndahen në periudhën nga gushti deri në fund të vitit, por Kurz nuk tregoi se cilat shtete do të përfitojnë të parët apo cili lloj i vaksinës do të ndahet. Këshilli i Bashkimit Evropian e azhurnoi listën e vendeve për të cilat duhet të hiqen kufizimet e udhëtimit dhe shtojnë në të edhe Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Vendimi hyn në fuqi sot, kur në bazë të kritereve dhe kushteve të përcaktuara në rekomandim, shtetet anëtare duhet të hiqen gradualisht kufizimet e udhëtimit nga kufit e jashtëm për banorët e këtyre vendeve. Azhurnimi i listës vjen pasi në fillim të kësaj jave ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s rekomanduan heqjen e kufizimeve për 9 vende, përfshirë Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kufizimet në udhëtime jo thelbësore janë vendosur qysh në mes të marsit të vitit të kaluar, kur edhe ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Antarët e presidencës së Bosnjës Zhelko Komšić dhe Shefik Xhaferović e mirëpritën vendimin e kuvendit të Malit të Zi për të miratuar një rezolutë e cila ndalon mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Unë e konsideroj atë një akt civilizimi, veçanërisht për shkak të faktit që e ndalon mohimin e gjenocidit, tha Komšić. Për Xhaferovićin, miratimi i rezolutës paraqet një hap civilizues përpara dhe një kontribut të pamatshëm në rivendosjen e besimit. Në Srebrenicë të Bosnjës, forcat serbe kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman gjatë luftës më 1995. Legjëvendësit malazez gjithashtu kanë votuar për shkarkimin e ministrit të drejtësisë Vladimir Leposavić, i cili e ka mohuar gjenocidin në Srebrenicë. Avionet Izraelit goditën Gazën për herë të dytë këtë javë pasi militantët palestinezë lëshuan përsëri balona me zjarr në jug të Izraelit. Incidentet kërcënojnë një armpushim të brisht midis ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit që kontrollojnë Gazën. Armpushimi u ka dhënë në fund luftimeve të ashpra muajin e kaluar që kanë zgjatur 11 ditë. Ushtria e Izraelit tha se në përgjigje të balonave të zjarrit ka goditur një site ushtarake dhe një vend për lëshimin e raketave që i përkisnin Hamasit. Balonat shkaktojnë zjarre në tokat bujqësore të Izraelit. Nga Gaza nuk ka raporte për viktima. Izraeli kreu sulme ajrore në Gaza edhe me 16 qershor, njësoj në përgjigje të balonave me zjarr. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi ligjin që e bën 19 qershorin festë federale në kujtim të përfundimit të skllaverisë në SHBA. Festa e njohur si Juneteenth shënon ditën e vitit 1865, kur afrikano-amerikanët e fundit të skllavëruar në Texas janë njoftuar se janë të lirë. Kjo ka ndodhur 2 muaj pas përfundimit të luftës civile në Shtetet të Bashkuara. Kjo është një ditë me peshë të madhe dhe fuqi të madhe dhe për të kujtuar njollën morale dhe dëmin e tmerrshëm që skllaveria i ka bërë vendit, tha Biden teksa miratoi festën e re. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejet e fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Në gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.